ዕጡቃት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንገጠራትን ከተማታትን ብከቢድ ብረት ብምድብዳብ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ተኩስ ብምኽፋት ንዓሰርተታት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሰባት ቀቲሎም ኣቑሲሎምን ንብረት ዘሪፎምን ክብሉ መሰኻኽር ንኤኤፍፒ ተዛሪቦም። ሕወሓት ከምዚኦም ንዝበሉ ክስታት ቅድሚ ሎሚ ብምንጻግ ብነፃ ወገን ክንጻረ ፀዊዒ እዩ። ገብረ ገብረ መድህን ንፀብጻብ ኤኤፍፒ ብከምዚ ስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ጥቓ ከተማ ቆቦ ተፈፂሙ ዝበሎ ጭፍጨፋ ክብል ገሊፅዎሎ ዋላ እኳ ሕወሓት ቅድም ክብል ንሲቪላት ዒላማ ይገብር እዩ ንዝብል ክሲ ኣሉታ እንተሃበሉ እውን መሰኻኽር ከም ዝበልዎ 9/2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተዋጋዕቲ ሕወሓት ካብ ቆቦ ንኣንፈት ደቡብ 7 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ብረትና ፅዋርን ምፍታስ ምስ ጀመሩ ነበርቲ ተኽስ ከፊቶም ንሕወሓት ካብታ ከተማ ምስ ኣባረርዎ እቶም ዕጡቓት ብፅባሒቱ ንሲቪላት ከም ዘጥቅዑ መሰኻኽር ገሊፆም። ኮሚኒኬሽን ብምዕፃው ኤኤፍፒ እቶም ተመዛቢሎም ኣብ ደሴ ካብ ዝርከቡ ዝረኸቦ ቃል መሰኻኽር ንምርግጋፅ ኣፀጋሚ እዩ። ንሓረስቶትን ካብ ጎረባብቲ ከባቢታት ንስራሕ ዝመፁን ጨፍጪፎም ኢሉ ነባራይ ከተማ ቆቦ ንኤኤፍፒ ካብ ደሴ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ሓደ ቀፅሪ 7 ረሳር እየ ኣርባዕትኦም ካብ ሓደ ስድራ እዮም ኢሉ እዚ ድሕሪት ዝተረፉ ኣባላት ስድሩ ሓደጋ ከይወርዶም ብምስጋእ ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ሰብ። ካልእ ምስክር ካብ ደሴ ንኤኤፍፒ ከም ዝገለፆ ኣብ ጥቓ ቆቦ ኣብ ዝርከብ ዘብል ኣብ ዝተባሃለ ናይ ገጠር ዓዲ ሕወሓት ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ ምስ በለ ዝሞቱ ሰባትን ዝዓነዉ ህንፃታትን ምርኣይ እውን ገሊፁ። ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነ ኣማእቲ ሰባት ማቶም ብትዊተር ፅሒፎም ነዚ ግን መረጋገፂ ኣይሃቡን። ኣቶ ግዛቸው ሕወሓት ከምዚ ዝኣመሰለ ክሲ ፍፁም ገጋ እዩ ብምባል ብነፃ ክምርመር ፀዊዕ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ሕወሓት ኣብ ቆቦ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ፈፂምዎ ዝበሃል ዘሰንብሉ ፀብጻባት በፂሕና ኣሎ ክብል ኣብዚ ሰሙን ገሊጹ ኣሎ። ሕወሓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘካየዶ ዘሎ ውግእ ኣብ ትግራይ ስግኣት ሞት ዝፈጠረ ሰፊሕ ጥሜት ክኽሰት ዝገበረ ምኽባብ ንምስባር እዩ ይብል። ተኽሲ ጠጠው ክብል ዓለም ለኸ ፀውዒት እንተወሓዘን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ስምምዕ ክፍፅሙ ዘይኽእሉ እንተኮይኖምን ኣብ ልዕሊ ተዋጋእቲ ወገናት እገዳታት ዘንብር ፈፃሚ ትእዛዝ እንተፈረሙ እውን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሕዚ እውን ቀፂሉ ይርከብ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።